Du er kanskje overrasket over at det kommer en ny episode nå, ettersom det ikke torsdag. Vi tenkte vi skulle dele et bonustrekk med dere. Det kommer at vi har fått mye bra tilbakemeldinger på markedspulskonseptet, altså disse videosjansene vi har ukentlig på YouTube, og vi ser at kunder har etterspurt dette innholdet i lydformat. Du skal nå få høre to klipp fra ulike markedspulsepisoder som vi har hatt de foregående ukene. I den ene delen prater vi om Equinor, og den andre delen tar vi for oss Movi. Som dere vet er dette to selskaper jeg føler veldig tett. Ettersom dette utgangspunktet er spilt inn i videoformat, så kan det hende at vi henviser til PowerPoint slides eller bilder på skjermen underveis. For de av dere som ønsker å se disse bildene, så kan dere gå inn på episodene. Vi linker for øvrig til disse i beskrivelsen nedenfor. Det er verdt å merke seg at lydkvaliteten på denne episoden er noe dårligere enn de vanlige episodene, fordi de ikke er spilt inn med podcastutstyr. Jeg håper dere synes dette er en interessant episode. Hvis dette er et format dere synes er bra, så vil vi gjerne høre fra dere. Legg igjen beskjed eller tilbakemelding på iTunes, Nordnet-bloggen, Shareville eller andre aktuelle kanaler. Så med det er det bare å ønske dere god lytt og fortsatt fin uke.
Yes, da skal vi ta for oss ukens aksje, Roger. Og det er jo da din gode, gamle kamerat, holdt jeg på å si, Equinor, eller nå i ny innpakning. Tidligere heter jo Statoil, nå er det jo Equinor. De også kom jo med tall her som ikke var nødvendigvis de beste. Det var jo et justert driftsresultat på 3,55 milliarder mot 4,4 samme kvartal i fjor, da, altså i 2018. Så det var jo litt lavere, dels på grunn av lavere gasspriser og dels på grunn av litt lavere oljepriser enn det var forrige kvartal.
Jeg blir jo, jeg har jo snakket varmt om Equinor i mange år som analytiker, og det er jo jeg i aksje selv her. Altså, jeg ser på Equinor mer som en obligasjon.
Deal case, eller det er deal utbytte case.
Ja. Mm. Så du får jo en mellom 5-6% utbytte i året, og du kan med relativt god trygghet forvente at aksjen kommer gjennom med hver krise. Vi forrige store krise for Equinor var jo da i 2014-2015, altså når OPEC valgte
oljekrisen.
Oljekrisen, ja. Og da ble jo aksjen handlet på lave, altså, nesten altså, på noen hundre, rett over 100.
Ja, 90 tror jeg nesten. Ja.
Han var kanskje under også.
Da gjorde du jo den der litt sånn spennende halvemisjonen, at du trykte aksjer. Ja.
Men da er det sånn at da får du Equinor for halv pris. Mm. Så jeg har jo som stått i bresjen og sagt at Equinor skal i ny all-time high, skal opp i over 200. Og han var jo i 200 for, var det høsten 2018, så var han vel oppe i 230 eller 200. Mm.
Så har han falt ganske kraftig siden det, og surrer rundt 150-60 nå.
Ja, men bare for å forstå dyre Equinor, altså det er jo en premissleverandør for norsk økonomi. Mm. Det som skjer på norsk sokkel, eller det som Equinor foretar seg, det får enorme ringvirkninger på norsk økonomi. Og så må vi huske på dette, så er det selskapet med moat, altså. De kommer igjennom med hver krise. Du sier at de leverte svake tall. I forhold til markedets forventninger, så var de litt bedre. Isolert sett på det justerte driftsresultatet, så burde aksjen åpne opp rundt 2,4%. Altså hvis du bruker en EBIT-multipel på rundt 9, og ser at de slo markedets forventninger med rundt 1,4 milliarder, så utgjør det 2,4%. Så ja, men...
Men markedet var ikke så fornøyd, fordi de har vel sendt ned aksjen nå etter kvartalsrapporten til sammen rundt 10%, tror jeg. Så det...
Ja, og det er fordi at selskapet hadde kapitalmarkedsdag etterpå, og der fremkommer det jo at selskapet om noe skal satse enda mer på fornybare energikilder. Mm. Og det er hovedsakelig havvind, men også sol, og nå hydrogen. Mm. Vi hadde jo også besøk av Equinor i fjor høst, hvor de da la frem presenterte selskapet, og jeg fikk lov til å stille de spørsmål knyttet til businessmodellen. Og da var vi så vidt inne med å touche over det med hydrogen, som da de brukte tid på nå i Q4-rapporten. Og så snakket vi jo om de sitt forhold til Ørsted. Ja. Og det er litt viktig, for Ørsted er jo danskenes svar på Equinor. De har utelukkende valgt å gå i fornybar retning, altså kun det, og og har avviklet alt som er solgt, alt som, heter, alt som har med olje og gass å gjøre. Mm. Og det har jo vært en kjempesuksess. De har jo, Ørsted har jo truffet planken perfekt. Ørsted er jo ferdig med å bli større enn Equinor i market cap. Og det er fordi det prises jo på høyere multiple. Det er jo fordi forventningen...
ESG-multiple, rett og slett. Mm.
Det kan du si, men ESG-multiple, men også at de har ekstreme vekstmuligheter. Mm. Og det er jo det som jeg tolker ut ifra kapitalmarkedsrapporten til Equinor, at de ønsker å bli veldig mye mer lik Ørsted, og jakte etter da høyere marginbusiness, ja, og mer stabilitet, og det skal jo da rettferdiggjøre høyere prising-multiple, så...
Mange, bare for å avbryte deg, Roger, men mange snakker jo om at kanskje Equinor blir splittet, at du splitter ut din egen fornybar del også for å synliggjøre disse verdiene, da, som er åpenbart denne satsningen innenfor blant annet havvind og sol, som du sier. Så det kan jo bli spennende. Det er jo en vanskelig politisk avveining der, med tanke på at staten er så stor eier, så det er klart hvis det blir mulig, det er jo en annen sak, men det er i hvert fall diskusjoner om det.
Nå er det jo sånn at Eldar Sætre, det kan godt tenkes at han skal byttes ut eller vil slutte i løpet av året, og det skjer ikke på hans sin vakt at Equinor splittes. Det sa han kategorisk da under kapitalmarkedsrapporten. Men ja, hvis du ser på de strategiske disposisjonene selskapet har gjort nylig, så hvor de har skilt ut den USA-virksomheten sin, som ikke er lønnsom. Du kan si hva du vil, men det er jo lønnsomheten i Equinor, den er på norsk sokkel. Mm. Og til dels i Nigeria. Og i Brasil, på grunn av satsingen på sol, så er jo det jo blitt et eget område, så Brasil kommer til å bestå. Men ja, jeg er enig med deg, at du kan godt tenke seg at det kommer til å skje noe spesifikt med strukturen til Equinor, lenger frem i tid, og mest sannsynlig med en ny toppleder etter Eldar Sætre. Og så kan du jo huske på det at ExxonMobil, altså de sine motpart eller tilsvarende selskapet internasjonalt, de har allerede avhendet mye utlandsvirksomhet. Blant annet Exxon har jo kvittet seg med alt på norsk sokkel. Ja,
de satser jo kun på shale oil, altså på sin egen amerikanske sokkel. Da.
Men de vil også inn på fornybar. Mm. Så akkurat nå så er jo Equinor, de tror jeg de ser på seg selv som en av de som er frontrunnere her. Ørsted har vært først, men frontrunnere får et ekstremt fotfeste, skalafordele på havvind. Hovedsakelig da i Europa. Mm. Og jeg tror jo at det ligger vekstimpulser der som kan være attraktive, som vil eventuelt synliggjøre seg i aksjekursen lenger frem i tid. Mm. Men disclaimer, jeg sitter som aksjonær, har gjort det lenge, kommer til å gjøre det lenge også, for det er et yield kit. Det er ikke et, sånn et favorittcase som jeg har når jeg snakker om Tomra eller Movi, sånne type selskaper, for de har naturlig positive vekstimpulser i seg også. Mm.
Ja, og så hvis vi ser på uttalsen, som det er grei å merke seg på presentasjonen, så sier Eldar Sætre selv at det er rekordhøy produksjon, reduserte kostnader, fortsatt sterk kapitaldisciplin som bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser. Så der skryter han jo egentlig av at de har vært flinke på driften i hvert fall, da, selv om det underliggende markedet har vært ganske svagt. Og det kan vi jo si at både oljeprisen har vært svak, og ikke minst gassprisen har vært svake, så de har jo kjempet litt i motvind. Således da.
Ja, men det forteller meg en ting. Den svake part er jo serviceindustrien, altså underleverandørene. De presses almass av de store integrerte oljeselskapene som Equinor. Det er jo litt av det som er greia når du har en moat. Altså du har en maktdom for andre i verdikjeden. Og så er det jo som at det er ekstrem overkapasitet på det som går på olje- og gasstjeneste.
Rigger, supply ship og så videre.
Det drar nytt av. Ja. Men jeg skal bare huske på det at dette her, når jeg sa innledningsvis, altså Equinor, det Equinor gjør, det får ringvirkninger. Mm. Og det er klart at når de nå sier nå på kapitalmarkedsdagen nå, at de skal satse om noe enda mer på fornybar, så må norsk underleverandørsindustri omstille seg, og da i et kjapt tempo. Ja. Og vi fikk jo tallene til Aker Solutions, som er en av disse som eventuelt må omstille seg. De var begredelige. Aksjen der falt jo kraftig. På tallene.
Og de skal vel, innen 2030, så skal 50% være grønt, altså omsetningen skal være grønn, da, og de har jo allerede begynt på en del sånne, jeg tror det var havvindsprosjekter, blant annet i Korea, der de har et fotfeste fra før, da. Så det er klart at flere og flere, subsea blant annet, det er flere av disse store som begynner å dra seg nå mer og mer mot dette ESG-greiene, men oljeservice, det får vi ta i et eget program, Roger, for det er så svært å ta tak i.
Men det er viktig å forstå at det som Equinor uttaler, det får konsekvenser. Ja,
det en premissleverandør, rett og slett, for det som skjer både innenfor oljeproduksjon, men også selvfølgelig kaller det ringvirkning av det som servicenæringen. Da.
Ellers det jo viktig, det subsidieordninger som gjør at det lønnsomt med havvind I dag. Mm. Og det viktig at de subsidieordningene overlever en stor nedtur også. Jeg tror jo det, fra mitt ståsted, så tror jeg de kommer til å overleve for dette. Det politiske fokuset globalt det så sterkt at om noe så har de nødt til å være med på å bidra til at de store oljeselskapene kan ha lønnsomme prosjekter å jobbe med for å faktisk dra dette I land. Og det noe som Equinor kan dra stor fordel av.
Supersjokker. Da det den siste delen av programmet her. Vi skal jo ha en podcast, en live podcast, med nummer en shippinganalytiker på Bloomberg, Joakim Hanningsdal fra Klave, eller Cleaves Securities, den 5. mars på Pokalen I Barcode I Oslo. Så det håper vi jo på at flere av dere seere og lyttere av pengepodden vil komme og høre på. Vi kjører jo da en sesjon med at vi to skal først ha en 20 minutter om markedet og det som har skjedd den uka der, før vi da har en tre kvarter sesjon med Joakim, og da tar vi for oss tank, vi tar for oss tørrbulk, vi tar for oss LPG, LNG og så videre, hele spektret i brede ordelag, og høre litt hva han ser på det. Han har jo fullstendig koll på alt, og sitter jo 24 timer I døgnet og kikker på dette her. Og så får jo de som da møter opp da en kall det en spesialsesjon etter at den podcasten ferdig, med kvarter 20 minutter etterpå, der du kan ha anledning til å stille spørsmål til fortrinnsvis Joakim, da, men også hvis det noe dere lurer på fra oss, da, så svarer vi også mer enn gjerne på det. Og det blir jo da en sånn spesial guest for de som møter opp. Så det bare å melde seg på Nordnet-bloggen og stille opp på pokalen den 5. mars på kveldstid der. Det blir veldig bra.
Det gjør det også spesielt timing-messig når vi snakker om for eksempel tank, hvor det bare på grunn av koronaviruset, altså markedet har jo gått ifra å være fantastisk bra til å bli helt stengt som en følge av tiltakene knyttet til koronaviruset. Så det klart at her det jo masse spørsmål, interessante vinklinger som vi vil kunne få fram den 5. mars, var det du sa?
Ja, 5. mars, vet du. Og dørene åpner jo da klokka 6, og så begynner vi vel å spille inn rundt 6:30-draget, tenker jeg, og holde på en time eller annen med først en livesending, og ikke minst spørsmål I etterkant. Og der vil du da bli anledning til å kjøpe både mat og drikke I alle mulige herlige varianter. Så det håper vi at vi ser akkurat deg dit den kvelden. Så med det, Roger, så tror jeg vi setter strek for dagens sending, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Jep, da vi tilbake igjen, og som dere ser på skjermen min bak her, så skal vi ha ukens aksje, og det jo intet mindre enn din favorittaksje over alle på Oslo Børs, Roger. Må vi?
Og det jo bra, det var jo første avstemning vi hadde blant seeren. Må vi vant knepent over Tomma, en annen av mine favorittaksjer.
Så. Ja, det stemmer, så det faktisk ikke du som har overtalt meg til at vi skal ha ukens aksje, det er seerne, så det jo gledelig for oss begge egentlig, å få snakke litt om Movi, det har vi jo nevnt ganske mye I flere markedspulser, og ikke minst I podcasten Pengepodden, som vi også har. Så vi har jo, men det går ikke an å snakke for mye om det, Roger.
Nei, men det vel frem til det litt greit å se litt ting I historisk perspektiv også. Norge har jo blitt en oppdrettsnasjon. Nå det jo en del politikere som sammenligner det med nærmest med olje og vannkraft, og vil ta ut ekstra skatt av industrien, business. Om det kommer til å bli en realitet eller ikke, det bare gjenstår å se. Men det forteller litt om hvilken posisjon eller hvor stor den sjømat- eller lakseindustrien har blitt I Norge. Har kommet jo ifra nærmest ingenting, bare tilbake til finanskrisen. Ja. Movi, som den største, det har jo tidoblet seg på børs I de siste 10-12 årene. Ja. Og derfor så har det jo blitt en mer fremtredende selskap på Oslo Børs, og det har gjort noe med sammensetning av Oslo Børs også. Den konsumsektoren som disse her sjømatselskapene tilhører, har blitt mer fremtredende, og det med på å stabilisere eller gjøre Oslo Børs mer attraktiv. Og det litt viktig å dvele med når vi skal snakke om Mowi.
Og det ikke minst det som også interessant jo at man ser jo denne lakseksporten, sjømatrådet kommer jo ut hvert eneste år og forteller om norsk eksport av sjømat, og den passerte jo faktisk 100 milliarder i fjor. Det var jo en milepæl, så det klart det har blitt en stor og omfattende næring nå de siste par årene spesielt. Da.
Ja, ellers det jo klart at det europeiske markedet jo det største, men vekstimpulsen kommer jo fra Asia, ikke minst fra Kina. Så det klart at det vi sa innledningsvis om koronavirus og at det midlertidig stopp i Kina, det påvirker jo selvfølgelig laksemarkedet. Mm. For laksemarkedet det ligger litt et globalt produkt, men det ikke helt det heller, fordi at det produksjonsstedene Chile, det Skottland, det jo som i Norge. Så, men i dag så det sånn at laksen kan transporteres lange strekninger, og derfor så det blitt mer globalisert produkt.
Og det gjør den jo via fly. Ja, det jo det som hovedtransporten. Det lever jo Norwegian og SAS veldig godt på.
Blant annet. Ellers er det en kjennsgjerning, Mowi, nummer en, verdens største produsent atlantisk laks. Mm. De har jo som produksjon alle plasser hvor du kan tenke deg, eller hvor det naturgitt å ha produksjon av laks. Det vær seg jo som i Chile eller i Sør-Amerika, og her, det i Kanada. Så de jo som all over the place. Ja. Naturlig nok, det skal være den største aktør å være. Mm. Det som viktig også, for meg å få fram, det jo det at Mowi har utviklet seg, det jo en sammenstilling av tre selskaper for litt noen år tilbake.
Ja, for det Panfish, det fjor.
Ja, de kommer fra tre, og det er jo han, tilbake i 2004-2005, så var jo disse herne, de var jo nærmest konkursbo. Mm. Og det var der John Fredriksen tok et jafs av tre selskaper og slo de sammen, og så brukte han jo som slagord til det ene, navnet til det andre, og logoen til det tredje, som da ble da Marine Harvest. Så det er jo Pan, Fjord og Marine Harvest som jo som de sammenslåingen historisk sett. Men nå har de jo byttet navn da, til Mowi. Og det jo i den prosessen for at de skal liksom bli et globalt produkt, de skal brande seg som ett navn, og det jo helt naturlig. Spesielt med tanke på at selskapet satser jo nå på en nisje som gjør at de kanskje kan bli mer likt McDonald's lenger frem i tid. Og det at de skal satse på et franchise-konsept, restaurant-konsept i Asia, hovedsakelig 2000 restauranter, hvor du skal få denne restaurantvirksomheten med høye marginer. Mm. Det jo høye marginer, relativt høye marginer i hos McDonald's også, men du endrer i alle fall din inntjeningsprofil lenger frem i tid, som gjør at du kommer deg vekk fra denne commoditization-biten, som gjør at egentlig de fleste kommer til å tape penger, og noen få kommer til å stikke av med bittegrann margine. For det er jo det som er enden på visa for de selskapene eller lakseprodusentene som står midt imellom altså, veivalg, enten å ta produksjonen lenger ut til havs, øke skalaen, som SalMar gjør, som Mowi gjør, som til dels Norway Royal Salmon gjør. Og så har du de som går utelukkende på land, altså som nyetablert, det jo Atlantic Sapphire. Sant? Så her det er viktig å ha et forhold til de ulike sjømat- eller lakseprodusentene der ute, for det er veldig stor forskjell på hvilken retning de kommer til å gå i.
Ja, og så laks generelt i en megatrend med at man skal bli stadig sunnere, det fokus på protein, ikke minst, og utvinnelse, så det klart at det må vi gjøre med å gå inn i et asiatisk marked med disse restaurantene, der interessen i utgangspunktet høy, og det ansett som et luksusprodukt, og veldig stor betalingsvillighet for, da, så har du på en måte flere trender du kan spille på, både med den betalingsvilligheten og den eksklusiviteten, samtidig som du har det sunne aspektet kontra for eksempel McDonald's, da, som altså de har nå prøvd å liksom rebrande seg på å være litt sunnere med litt forskjellige salater og lettutgaver og vegetarting og så videre, men det vanskelig å bli kvitt det fastfood-stempelet, og det jo det som forskjellen til Mowi her, da, med at de kan gå inn som en mer eksklusiv og ikke minst en mer sunn aktør fra første steg.
Ja, og så det viktig, altså det jo nesten at for Mowi som verdens største produsent, og de helt integrert, så de kontrollerer alle ledd i verdikjeden, og det jo noe som veldig viktig når du skal drive et og skal ha et standardisert restaurantprodukt.
Ja, fra de rett og slett fisker og fisken i Mærne ja. I Norge, Kanada ja. Eller Chile eller hvor det til du får servert fisken ja. Dandert på mm. en restaurant i Kina. Det jo egentlig det som verdikjeden her, altså fra ja. A til Å da.
Fra A til Å.
Bare for å forklare det.
Og da det sånn at de går i riktig retning i et selskap, og det noe som veldig viktig for at skal du prøve å finne selskapet som du kan sitte lenge i. Det det som det beste for alle, å profitere på at selskapet utvikler i riktig retning. Så må vi, og de går i sin egen retning, mens mange andre tenker bare på det operasjonelle, hvordan kan jeg bli mest mulig effektiv for å produsere denne her fisken. Mm. Og for det, Marine Harvest, eller beklager, Mowi som det heter i dag, de jo ikke best på det operasjonelle. Da det jo Salmar, Bakkafrost, disse her, de jo som one of a kind, men Mowi har nødt til å ri flere strategiske løp, og derfor så har det operasjonelle kommet litt i bakleksa. Så bare for å få en idé om hvilken type selskap det er. Verdens største produsent, de går i en retning hvor de skal, mer McDonalds-retning, altså restaurantvirksomhet, og da det høye marginer. Ellers så jeg jo veldig opptatt av at når vi har ukens aksje, og det jo fra mitt analytiske ståsted vi prøver å se dette fra, så jeg opptatt av å se på hvordan har regnskapene utviklet seg over tid. Så i min verden så jeg prøver å komme gjennom 4000 regnskap i løpet av året, så jeg må gjennom 10-15 hver dag. Mm. Så jeg har sett en god del opp gjennom årene, men når jeg ser på regnskapene til Mowi, så ser jeg en gigant i utfoldelse. Og selskapet blir stadig mye bedre. Jeg ser selskap som du prøver å bregne deg frem til hva er det som aksjonæren sitter igjen med hvert år, eller i år. Og det klart at akkurat nå så kan du se at regnskapene til spesielt Mowi eller lakseselskapene, de viser store, gode resultater. Det høye marginer. Men de marginene ikke sustainable. Så dette, du nødt til å justere for det at vi i en
supersykkel.
Og det jo noe som politikere ikke ser. De tror at dette evigvarende margin eller inntjening. Det det ikke. Så mitt utgangspunkt for Mowi så ser jeg at det selskapet som tjener rundt $500 millioner, som igjen til aksjonærene. Og hvor mye vil den vokse? Det kalles earnings power i min verden. Mm. Og hvor mye kan den vokse i årene som kommer? Ja. Den vokser en plass mellom 10-15% etter mitt skjønn, sånn som jeg ser på selskapet. Mm. Og hvis du bruker en diskonteringsrente, mitt utgangspunkt jo selvfølgelig, jeg har jo snakket om det ofte, 30-årsrenten i USA, så jeg regner meg frem til at den verdt rundt 270 kroner i dag. Og så har du, for de andre som leser finansnyheter, så kan jeg gjerne si at meglerhus som har analysedekninger, altså sell-side analyst, de oppjusterer og nedjusterer kursmålet egentlig hver tredje måned, eller kanskje enda hyppigere.
Ja, ofte enn det er ukentlig, tror jeg.
Ja, men som sagt, prøv å komme frem til hva er reell earnings power i dag, hvilke muligheter er det for å vokse denne earningsparen fremover, og se på det underliggende rentenivået, som dikteres etter mitt skjønn etter 30-årsrente i USA. Og da mener jeg at aksjen verdt i dag rundt 270 spenn, og den handles på rundt 220. Og så lenge de klarer da å vokse 10-15% på denne earningsparen som jeg fremhever, så vil jo da selskapet bli stadig mer verdt år inn, år ut. Så dette er et selskap med ekstremt vekstpotensiale. Og da går de, for at de skal nå denne her, så må de gå inn i en, jeg må si, for marginekspansjon. Altså, i dag, så hvis du ser på McDonald's sine tal, så jo som de har dobbelt margin enn det Mowi har i dag. Så dette det jo som det de strekker seg etter. Og jeg vil bare nok en gang fremheve det at når en snakker om disse sjømat- eller lakseselskapene, så det utrolig, det forskjell, altså. De ligner ikke på hverandre. Mowi ligner ikke på Grieg Seafood. Og det er viktig å ha i bakhodet når en skal som investor i disse her lakseselskapene. Og som sagt, jeg har, vi må jo disclaimer det selvfølgelig, jeg har interesse i i Mowi. Jeg har også interesse i flere andre sjømatselskaper.
Og hvis vi tar utgangspunkt i Q4-rapporten som kom nå nylig, Roger, så kan man jo, det man kan trekke ut derfra, det var, det var nok litt dårligere driftsresultat enn forventet, og det var litt, sånn, litt hopp her og der, for å si det på den måten, men sånn, i det store og det hele så drives jo sjappa veldig bra, da. Og man ser jo nå at i 2020 så aimer de etter 450 000 tonn slakta laks, som da ny all-time high, altså de til stadighet øker produksjonen sin, da, og markedet tar ikke minst unna. Da. Så det, det er jo superpositivt med tanke på, da får man jo solgt mer, og man tjener mer penger, og man gir grobunn for akkurat det du snakket om i forhold til med earnings power og så videre. Da. Men Q4-tallene isolert sett var litt svakere enn det markedet hadde forventet. Da. Men det som var gledelig også var at du fikk 2,6 kroner i kvartalsvis utbytte, og hvis du regner på det, så ser du at du fortsatt nå da, til tross for en relativt bra kursutvikling på Mowi nå siste 6 månedene, får du fortsatt en årlig yield, eller en årlig, et årlig utbytte på 4,6%, som er veldig bra da, i ref bankrente på rundt ja, 1% hvis du får det da, så det er klart at du med å sitte og vente på det du snakker om i forhold til den årlige veksten, så vil du også da klare å få en 4-5% i året bare i utbytte, så det er jo positivt og gir, holdt på å si, grobunn til tålmodige investorer da, at du sitter og får betalt underveis også.
Eller så er det sånn at markedet eller analytikere generelt skulle gjerne ønske at det var høyere utbytte, for de kan betale høyere utbytte på kort sikt, men nok en gang, altså jeg prøver å tenke som en eier, som analytiker, og det er jo det de som styrer må vi også gjøre, og de ser jo en langsiktig earnings power som er, eller innslagspunktet er mye lavere enn det som er reell inntjening i nuet, og derfor så kan du heller ikke betale ut for mye utbytte.
Nei, og der har du jo, der har du jo kalde interessekonflikten med de som sitter og følger, altså analytikere, meglerkorps og så videre, kontra de som sitter i ledelsen, for de er jo kapitalallokerere, ikke sant? Altså, da har man, man har tre valg, man har muligheten til å betale utbytte, man har muligheten til å investere i egen bedrift, ja, eller kjøpe egne aksjer. Ja. Og det er klart at hvis da ledelsen i Mowi ser at vi holder igjen utbytte litt grann, for å bruke pengene og funde nye prosjekter, ny drift, så gjør man det, og man ser at sannsynligvis så har Mowi da, og ledelsen i Mowi sett at den langsiktige avkastningen vil da bli høyere ved å investere pengene i nye prosjekter og ny drift, altså type restaurantvirksomhet som du snakker om, eller nye oppkjøp eventuelt for å forsterke logistikk- og distribusjonsnettet sitt, kontra det å bare gi ut pengene til aksjonæren. Da. Så det er viktig å det er viktig å ha i mente da, at ledelsen gjør som oftest det som er best. Det er klart, hvis de ser null vekstimpulser, så vil de betale ut masse utbytte, men hvis de da ser gode vekstimpulser i egen industri og egen business, så vil de da holde igjen litt penger og bruke resten på å funde sine egne prosjekter.
Men i alle fall også, jeg er veldig opptatt av hvordan ledelsen er, også i forhold til som sammenlignbare ledelse i andre selskaper. Og vi har jo dvelt med det, jeg tror det var, vet du, det var i forrige Markedspuls eller forrige podcast, hvor vi tar et veldig enkelt eksempel, altså hvor TGS, som driver med seismiske undersøkelser, og har PGS, altså, de server det samme marked, men det er to forskjellige approach på business. Og den ene er suksessfull, og den andre er en fiasko. På samme måte får du jo i sjømatnæringen hvilket fokus du har. Noen ledergrupper eller eiere har mye mer kortsiktig syn, horisont, og noen har mye lengre horisont. Må vi ha definitivt en veldig lang horisont, og det skriner jo egentlig med min investeringsfilosofi også. På samme måte som Tomra, vil jeg si, altså, som ikke ble med på uke som uke aksje i dag, det er akkurat samme. Så det er samme DNA i ledelsen i Tomra som det er i Mowi, som det er i Apple, som det er i. Så jeg leter disse herne, disse her nyansene, kan vi se at det er likhetstrekk mellom selskapet, selv om vi driver i ulike business eller ulike industrier? Ja, det finnes det masse av, og det synes jeg er spennende. For det at hvis må vi lykkes, altså det blir et slags mini-McDonalds lenger frem i tid. Tenk det, dobbelt margin fra i dag av. Tenk hva prisingen blir, eller hvilken multiple skal handles på, og hvilken dominerende posisjon det kan få på Oslo Børs. Ikke vel? Nå er det vel, det er jo enda, det er jo et par år siden de passerte Orkla i market cap. Nå er det vel det tredje største selskapet, det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Da er det vel, hvem er det igjen? Det er DNB, det er Telenor, det er Equinor igjen. i den løypa. Så det er et selskap som dominerer mer og mer på Oslo Børs, og har potensial. Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men de har potensial. De har det i seg for at de kan vokse sin earnings power fremover.
Til å bli grad. Norges største selskap, egentlig, ja. Eller Oslo Børs sitt største selskap.
Ja, for hvem er det de kjemper mot? Det ene er de kjemper mot Telenor, som er det vel andre største selskap på Oslo Børs, og DNB. Men der er det ikke vekstimpulse.
Nei.
Så dette, da det bare tar tid etter hjelp, så går det. På samme måte som det er vekstimpulse i Apple, så, og det er nest største selskap etter Saudi Aramco. I Saudi Aramco er det ikke vekstimpulse, så det er bare å ta tid til hjelp, så blir de mer verdt på børs. Og det mener jeg at det er viktig for investorer, selv om det vi sier her, vi vet ikke hva som skjer, men det er viktig for investorer å ha et forhold til effekten av compounding, altså. Sitte der som eier, og bare...
Rente-renteeffekten,
ja. Rente-renteeffekten. Og nok en gang må vi ha gått 10 ganger siden finanskrisen, og de færreste, vet du hva? De færreste har vært med på den reisen. Til og med Jan Fredriksen har ikke vært med på reisen. Han har solgt i 2 etapper på den veien. Så bare forstå det at det er viktig å tørre å kunne sitte i sånne type case når du finner dem. Og ikke bli redd for at det er en viss syklikalitet i selskapet, for det har det jo vært historisk.
Ja, visst.
Men nå er det jo sånn at det nesten ikke gjelder disse selskapene. Sant? Så det meste parten av inntjeningen, det går faktisk ut i earnings power, noe som er fritt tilgjengelig for aksjonærene. Og når jeg snakker om earnings power, det er et begrep som står stamme selvfølgelig fra Berkshire, fra Buffett og Charlie Munger. De ser utelukket på earnings power, og de må prøve å gjøre en grundig jobb som at de kan... Du kan ikke sette 2 streger under svaren, men hva er det du sitter igjen med hvert år som du kan bruke til eget for godt befinnende? Det er det som egentlig setter verdien på et selskap. Og så ta en titt på hva 30-årsrenta i USA er. Det er ikke hver 3-måneders rente eller 10-års rente, men 30-års rente er den lengste. Hva sier den? For det er den som dikterer den prisen det skal være i dag. For det er den du diskuterer jo som alle fremtidige kontantstrøm tilbake til. Så her er det prøve å... Nå er det jo sånn at vi snakker disse her termene hver uke. Men det er viktig å forstå, det er bare noen få prinsipper vi følger. Og da er vi så opptatt av hva selskapet egentlig driver med. Det er bare at de ligner på tidligere suksesshistorier.
Det er en forretningsmodell, rett og slett, da, som er viktig å se på, og utviklingen og muligheten i forhold til det.
Ja, og så vil jeg bare si det. Det er klart skille i sjømat, som er så vidt innom. Det er egentlig, enten går du til havs, du bygger skala, det koster mye, det gjør må vi. Eller så går du til land, det koster jo mye, men det er ukjent farvann. Altså, og det er klart at... I min verden, fisk hører hjemme i havet, og tar det opp på land. Det har nøyt på et eller annet vis å bli dyrere enn stor skala produksjon lenger til havs. Så by nature så må vi nødt til å vinne det der commodity-kampen mot landbasert, tror jeg, lenger frem i tid.
Samtidig,
men være i mellomskiktet, altså det vil si at du har det inne i fjordarmen som du har i dag, det er ikke holdbart over tid. Og nei, der finnes det en del lakseprodusenter som er, og ikke har planer om å komme seg ut av. Og det skal vi være klare over.
Og det du snakker om der i forhold til det å være commodity-based, eller råvarebasert, det også er jo sånn race to zero, egentlig. Man kan sammenligne det med egentlig algoritmehandel, som var veldig populært på tidlig 2000-tall, om å være raskest mulig, mens i dag så ser man at det er umulig å skille seg ut der, for at alle har de raskeste serverne, alle har kolokering i forhold til nærme børs og så videre, så det er ingenting å hente på hastighet lenger, og det er litt det samme med kall det commodity og råvarer også, at det på et eller annet vis så må du skille deg ut da, så må vi ha begynt
helt nå. Riktig, så det betyr at det er winner takes all konsept, altså du er på commodity base, og da bygger du det vi kaller for moat, altså beskyttelsesevne, at du står imot enhver angrep, altså ingen kan egentlig ta det over tid, så må vi være størst i dag på atlantisk laksproduksjon. De er faktisk en av de største produsentene av sjømat globally. Det du husker på er at når de tar ting lenger, produksjon lenger ut til havs, og øker som omfanget, så kan du begynne å produsere andre typer sorter. Det er ikke like lett for at du skal gjøre det på land. Så for meg er det sånn at når noen snakker om Atlantic Sapphire som er på land, kontra Mowi, så er det så langt ifra sammenlignbart som det kan få blitt. Og det er viktig å ha i bakhodet. Jeg synes da generelt i media eller som man i analytikerstand så jeg synes det derfor de gjør for enkle sammenligninger av ulike selskaper.
Det vel det at de for kortsiktige, tror jeg. Og det jo litt av det som synd i forhold til analytikere, at man avhengig av turnaround hele tiden på porteføljen, så da blir jo også analysene litt av det. Så kanskje det tipset vi kan gi til våre seere og lyttere i diverse fora, jo det at man kan lese analysene som kommer fra disse meglerhusene, men ikke konsentrere deg så mye på kursmålet. Se heller på det de skriver om bransjen, se heller på det de skriver om utviklingen og hvordan de langsiktige trendene går, og da gjør deg en konklusjon basert på det, snarere enn å se at en aksje skal opp eller ned 10-20% på ganske kort sikt, for det det ingen som vet. Ingen vet hva som skjer i morgen. Så det viktigste vel egentlig at man blir kjent med selskapet, bruker analysene til å forstå sektoren, forstå driverne, forstå hva som kan gå galt og hva som kan gå bra, og så videre, og gjøre seg opp en mening midt imellom.
Ja, ellers vil jeg jo bare trekke en sånn dette noe ta med seg, det at i det du skal, i alle fall fra mitt ståsted, skal du bli kjent med et selskap. Vi alle kjenner vårt eget hus best. Vi vet hva det verdt til enhver tid, selv om ikke det liksom alle vet hva huset deres er verdt. De går i det hver dag, og de kan sammenligne med andre hus i nærmålet. Det jo samme mekanisme for valuation på selskapet. Det bare at selskapet blir mer komplekse. Mm. Så jeg mener at du må bruke 7-8-9 år på virkelig å lese søvnfare og kjenne et selskap før du kan egentlig få en idé om hvilken retning dette bærer i. Ja. Så det den der ekstreme fundamentale approachen du kan ha som investor. Bruk enormt mye tid på å ha en forståelse av dette dyret, selskapet eller organisme der, og hvilken retning det går i, hvilken type folk er det som styrer det. Er det folk du kan stole på? Har de integritet eller har de ikke? Det jo alfa og omega. For at du kan være trygg på at de kommer til å nå de målene. Så det er mange elementer her. Det er jo en tungrodd måte å være en investor på, for dette er tidkrevende. Men det er i alle fall, vi prøver i alle fall å dele litt med disse prinsippene eller disse elementene som vi er opptatt av i Markedspuls.
Ja, og med disse ord, Roger, så fikk vi snakket lenge om Movis. Det var veldig bra. Fikk snakket om litt mer enn bare tall også, at vi fikk de langsiktige driverne, så det bra. Neste uke så blir det dessverre ingen Markedspuls, for da jeg ute på reise, og du, Roger, du skal ha masse selskapspresentasjoner, så det blir jo hyggelig for lytterne, eller for seerne sånn sett, å få det i stedet, så det er sånn det blir til neste uke.
Ja, og vi har jo vi er jo blitt Norges største meglerhus, altså både i volym og transaksjoner, altså på børs. Og vi har jo da i den forbindelse har vi invitert alle OBX-selskapene til å komme og presentere seg, og at vi skal kunne ha en Q&A-session også. Så dette er noe som jeg tror kan bli spennende for vår kunde i 2020.
Ja, og da er det du som skal holde de, så da er det flere seere som ikke får sett Markedspuls neste uke, så kommer det i hvert fall ut et par selskapspresentasjoner, og så kommer vi tilbake igjen på skjermen her om 2 uker. Så da takker vi for nå, så snakkes vi igjen da om 2 uker. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.